Ježci, vítám vás u 30. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a protože je venku tak, jak tam je, a protože je období dušiček a Halloweenu a je to prostě takový to předtím, než začnou Vánoce a všechny ty pohádkové věci, tak právě jsem si řekla, že v rámci téhletý spooky season udělám pár epizod o okultistech, okultismu a všech těch tajemných a mystických záležitostech. A našla jsem příběh člověka, který byl zároveň okultista a zároveň taky velmi významný raketový vědec. Nicméně právě proto, že byl okultista a uctíval třeba Aleistera Crowleyho, o kterém taky budu mluvit a možná mu spíš budu věnovat potom nějakou jednu epizodu, tak vlastně jakoby historie na něj spíše zapomíná, než že by ho vyloženě Američani jako oslavovali. Mimochodem, pokud byste se chtěli dozvědět o dvou významných českých okultistech, který žili ve 20. století a jeden z nich chtěl porazit Hitlera magií, běžte na herohero.co/podcast příběhy nebo forendors.cz/paní královna, kde je právě epizoda o Janu Keferovi a Jiřím Arvédu Smíchovském. O jejich osudech a taky, jak se ty jejich osudy protly a kdo z nich byl na temné straně síly a kdo byl na světlé straně síly. Nicméně, člověk, o kterém vám chci vyprávět teda tady, je raketový vědec a okultista Jack Parsons. V roce 1938 oslovila americká armáda vědce z MIT s nabídkou. Armáda měla k dispozici finanční prostředky, aby financovala dva výzkumné projekty. A MIT si mohli vybrat jako první. Buď to bylo odmrazování letadel, protože prostě letadla, že jo, lítají v mrazech a ve velkém prostředí a jak to udělat, aby prostě byly udržený bez námrazy. Druhý ten projekt se týkal raketové techniky. Armáda chtěla k letadlům připevnit raketové motory, aby zvýšila jejich rychlost a zkrátila dobu vzletu a třeba je jednou vyslat i do vesmíru. No a MIT si vybrali odmrazování letadel, protože rakety pro ně tehdy byla taková laciná sci-fi blbost. A vlastně jako raketovou techniku bral vážně jenom pár takových jako spíš lidí, kteří byli vlastně považovaní za trošku jako šílence. Tak, samozřejmě, že armádní představitelé na to kejvli, protože došli k závěru, že MIT asi nechtějí riskovat svoji reputaci kvůli něčemu tak šílenému, tak very crazy, jako jsou rakety. A nicméně nějaký ten výzkum raket stejně armáda financovat chtěla a potřebovali najít někoho, kdo by byl ochotnej podstoupit tady tohle reputační riziko, že z toho nebude nic a tak dále a tak dále. No a nakonec našli ideálního kandidáta. Byl to chemik samouk a raketový fanatik z Kalifornie. A důvod, proč se ten chlápek nebál riskovat svoji reputaci, byl pravděpodobně ten, že jeho reputace už dávno byla v troskách a měla být brzy ještě horší. On se totiž zabýval okultismem, vyvolával sexuální démony a taky se stal blízkým kamarádem L. Rona Hubbarda, což je zakladatel Scientologie. A přesto se Jack Parsons nakonec ukázal jako jeden z nejbrilantnějších raketových vědců v historii, navzdory tomu, že teda vyvolával sexuální démony. Tak. Jack Parsons se narodil v Pasadeně v Kalifornii v říjnu 1914. Krátce poté byl jeho otec přistižen, jak spí s jinou ženou, než je Jackova matka. Dokonce jí za ten sex platil a tudíž ho Jackova matka opustila a spolu s Jackem se přestěhovali k jejím rodičům, kteří byli velmi bohatí a žili na velkém panství v takzvané Millionaire's Row v Pasadeně. Tak, a Jack to tam miloval, protože měl k dispozici úplně celý ten pozemek toho obrovského panství, byl oddaným fanouškem sci-fi, takže začal se svým kamarádem Edwardem Formanem odpalovat amatérský rakety z toho jejich pozemku a jako palivo používali výbušný prášek z různých jako ohňostrojů a tak. No, nicméně to většinou skončilo jenom nějakýma dírama v zahradě, ale ty rakety jako takhle, oni potřebovali stálej tah na to, aby lítali, že jo. To vyžadovalo mít jako palivo, který vlastně hoří rovnoměrně na jednu chvíli a konec. Nicméně to prostě tyhle ty prášky z ohňostrojů nejsou a bylo třeba najít to, co bude fungovat. A Jack přišel tehdy s nápadem, když promíchá ten prášek, tak ho zaleje lepidlem. To lepidlo pak jako stvrdne a zabraňuje jako tomu, aby se ten prášek odděloval na jednotlivé vrstvy. A ty rakety sice nemohou vystřelit moc vysoko, ale i tak vlastně to bylo mnohem lepší, než to, co se jim podařilo předtím. A nakonec se k tomuto tomu nápadu vrátil a ty výsledky byly vlastně docela velkolepý. No, každopádně kromě té raketové techniky měl právě Parsons i o dost jako temnější koníčky a to byl ten okultismus. Ve věku 12 let se pokusil ve svém pokoji vyvolat démona. On byl z nějakého důvodu přesvědčený, že to funguje a vyděsil ho to k smrti a tak si řekl, že se tady tohodle toho navždy zřekne a už to nikdy dělat nebude a to teda byl slib, který úplně nedodržel. Mimochodem, když tady tak mluvím o tom okultismu, tak mě teď napadá, co když někdo z vás neví, co je okultismus. Prosím vás, to je jako souhrnný termín pro různý učení a praktiky, které jsou zaměřený na různý jako nadpřirozený síly a jevy. Vlastně věříte tomu, že se realita dá nějak ovlivnit skrze magické úkony, jo? A je to z latinského slova okultus, což je skrytý nebo tajný a právě potom z toho vychází ty pojmy jako okultní síly nebo okultní vědy. A vlastně se dá říct, že se to prolíná různě jak s vědou, tak i s náboženstvím a je to vlastně hodně podobný, jako pak vysvětluju v té epizodě na Foreign Doors o Kefferovi a Smíchovským hermetismus, tak se dá říct, že je to jako součást tady tohohle toho všeho ezoterismus, magie, furt jako se točíme okolo toho, kde označujete nějaký duchovní proudy a hnutí, které jsou někde na hraně jako filozofie, ale zároveň se to třeba prolíná s astrologií a tak dále, tak dále. Jo, asi už víme všichni, co se myslí slovem okultismus. Každopádně, když teda Parsons zrovna nevyhazoval do vzduchu dvorek nebo nevyvolával démony, tak měl jinak dost problémy s disciplínou. A tak ho v roce 1929 matka poslala na vojenskou akademii a tam teda okamžitě vyhodil do vzduchu toaletu a byl vyloučen. Nicméně rodina měla tehdy mnohem větší starosti, než bylo tohle, protože, jak všichni víme, v říjnu 1929 došlo k velkému pádu na burze a Parsonsův dědeček přišel o celý svoje jmění. Takže 15-letý Jack si musel najít práci, aby rodině pomohl a vybral si společnost Hercules Powder Company a tam se sám začal učit chemii a taky tam kradl výbušniny. Po střední škole nastoupil na vysokou, ale nemohl si dovolit školní, takže studium musel přerušit a tak se holt prostě všechny ty svoje následující chemické znalosti naučil vlastně úplně sám. V roce 1935 se pak oženil se svojí láskou ze střední školy Helen Northrup a ve stejném roce se potom jeho život navždy změnil, protože se zúčastnil přednášky o raketových motorech a při tohletom setkání se nakonec seznámili i s Frankem Malinou, což byl student Caltechu, který psal doktorskou práci o raketové technice. O Franku Malinovi už mám bonusovou epizodu natočenou. Byla to epizoda číslo 283, vyšla 18.5.2024 na Foreign Doors a na Hero. Bylo to s titulkem Frank Malina, Čechoameričan, jehož vynálezy se použili ve vesmírném programu Apollo. Uznání za ně však nikdy nedostal. Byl snad špion, takže pokud byste chtěli, tak tato epizoda tam visí. A jdeme zpátky k Parsonsovi. Ten se Maliny tehdy zeptal, jestli by mohl získat přístup k prostředkům toho Caltechu, což byly peníze laboratoře, aerodynamický tunel a taky začali mluvit o použití raket k návštěvě vesmíru a průzkumu jiných planet. Malina byl právě vědec, který nejen tu raketovou techniku studoval, ale taky právě miloval to přemýšlení o cestování vesmírem. Byl vlastně posedlej průzkumem vesmíru, protože miloval Vernovky a tak. Takže vlastně věděl zároveň, ale že mluvit v té době o vesmírných raketách bylo asi tak stejně v pořádku v uvozovkách společensky, jako přiznávat, že vyvoláváte démony. Takže Malina Parsonsovi a Formanovi řekl, že by měli mlčet, že musí být opatrný, že o tomhle tom prostě nemůžou moc mluvit veřejně. Ale ta potřeba to řešit je vlastně spojila. A samozřejmě, že nejzoufalejc tady k tomu všemu potřebovali peníze. No jo, ale když děláte něco, co je vlastně tajný, protože kdybyste to řekli nahlas, tak vás všichni budou mít za blázny, tak není úplně snadný jít a někde si říct o peníze. A oni na to šli teda docela chytře. Malina a Parsons začali psát scénář o dvou hrdinských raketových věcích a doufali, že ten scénář prodají filmovému studiu a ty peníze potom použijou na podporu svého výzkumu. Ale tenhle ten plán teda selhal. No a Parsons potom vlastně vzal všechny peníze, které jako si vydělal, investovali do raketového vybavení. Vyráběl si prosím vás doma taky nitroglycerin, který prodával, jo, aby si vydělal peníze. Taky prodal, teda, nebo zastavil snubák svojí manželky, aby získal další peníze. To ona musela být úplně nadšená. No a potom teda začali provádět první testy v poušti Mojave. A je překvapivý, že vlastně ten výzkum raketové techniky se za předchozích 120 let nikam neposunul. Nejmodernější rakety té doby byly v podstatě stejné jako ty, co Britové používali během války v roce 1812, jo, což není jako moc. A tudíž oni tuhletu zastaralou techniku samozřejmě nebo technologii překonali. Chemik Parsons se teda soustředil na výrobu toho paliva, zkoušel kapalný i pevný paliva, tím pevným palivem byl střelný prach a vlastně to potom nefungovalo, protože když se ten střelný prach složený z dřevěného uhlí, síry a letku promíchá, tak nebo protřepe, tak ty látky se od sebe oddělí a nefunguje to, protože jak už jsem říkala předtím, vlastně tam je potřeba, aby to hořilo rovnoměrně, že jo. No, tak potom zkoušel rakety na kapalný palivo a to znamenalo, že tam byl kapalný kyslík a metylalkohol a ty se potom mísili uvnitř komory, kde systém zapálil a zahájil hoření. A první velký test s motorem na kapalný palivo se pak konal na Halloween v roce 1936. A nešlo to dobře teda. Motor se třikrát nepodařilo zapálit a potom se při čtvrtém pokusu hadice s kyslíkem znítila a všechno začalo hořet. Nicméně se zlepšovali. V lednu 1937 jejich motory na kapalné palivo už produkovaly docela dobrý tah a výsledkem bylo, že jeden člen fakulty Caltech jim nabídnul laboratoře na kampusu, což pro ně byla velká příležitost. A oni se potom rozhodli, že tu svoji novou organizaci pojmenujou Jet Propulsion Laboratory. Dneska je to známý jako JPL NASA. Původně to mělo být, nebo by se to mělo jmenovat RPL, protože by to mělo být jako Rocket Propulsion Laboratory, ale prostě oni se báli tehdy říkat slovo raketa. No a v Parsonsovi tehdy prosím nás bylo 23, jo? A bohužel se teda nakonec proslavil něčím úplně jiným v té době. Protože v roce 1938 byl zatčený policejní kapitán z Los Angeles za pokus o vraždu soukromého detektiva. Protože soukromý detektiv odhalil korupci v policii, no a tady ten policejní kapitán se nasral a umístil do jeho auta trubkovou bombu. Ta explodovala, ale detektiva nezabila. A kapitán byl souzený za pokus o vraždu. Mimochodem, teď se v těch různých true crime podcastech strašně často říká pokus vraždy. A říkají to ty policajti. Tak já nevím, jestli v policejní hantýrce se prostě říká pokus vraždy, nebo proč to tak je, proč to říkají, mě to vždycky úplně nasere, no nic. Jack Parsons se vlastně účastnil toho soudu, nebo stal se hlavním svědkem v procesu jako místní expert na výbušniny. Dokonce sestrojil repliku té trubkové bomby a vyhodil do vzduchu Chrysler, aby všichni věděli, jak to teda celý vypadalo. No navíc jako Parsons prostě, pojďme si říct, byl ideální typ na to, aby se stal jako známým, aby ho média milovali, protože on měl 188 cm, byl vysoký, pohledný, měl hustý černý vlasy, měl takový knírek, trošku jako prostě Alan Clark Gable, jo, takže byl takovej, prostě byl takový ten frajer a vlastně se z něj stala taková mini celebrita. No a to, že vlastně se takhle proslavil, plus tam byly ty slibný testy raket, to pomohlo tomu Parsonsovi i tomu JPL získat několik tisíc dolarů v grantech a tudíž se mohli potom posunout v tom svém vývoji dál. Jenomže v Caltechu s nima nebyli spokojení, protože dělali hrozně hlučnou práci, jejich motory prostě běžely dnem i nocí a Jack Parsons nebyl úplně, řekněme, jakoby švédský architekt, jo. vlastně ta bezpečnost práce, nebo jak bych to, ano, prostě BOZP tam úplně neměli v cajku. Z jeho zařízení furt unikaly nějaký chemikálie, jeden únik takhle spálil celý trávník venku, jiný zase prosákli třeba do jiných laboratoří v budově a skorodovalo to veškerý kovový vybavení a podobně. Pak docházelo k různým výbuchům a jeden byl teda obzvláště nebezpečný, protože to málem někomu odbouchlo hlavu. A dokonce pak třeba ve zdi zůstal zaseknutý tlustý kus šrapnelu. No takže blbý. A lidi je nazývali Suicide Squad, jo. No a takže v roce 1940 to JPL z kampusu vyhnali a JPL se teda usadilo v Pasadeně a samozřejmě, že neměli jako vyloženě nějaký jako prostor jako betonovej. Oni prostě byli vyloženě v kanionu. A tudíž tam měli jenom nějaký prostě takový přístřešky, kde skladovali vybavení a jinak prostě byli jako v plenéru, se dá říct. No nicméně ty jejich zařízení rostly a rostly a bylo to čím dál tím jako vymakanější a lepší, ale ty vztahy mezi nima nebyly úplně jako super, protože Malina byl metodický a byl to právě švédský architekt, ale Parsons chtěl jako spěchat před a ještě než byl postaven jediný motor, už žvanil prostě mu nějakým svým dalším nápadu a tak dále a tak dále. Ale jako zase Parsons prostě měl spoustu brilantních nápadů. Lidi začali vtipkovat, JPL znamená vlastně ve skutečnosti Jack Parsons Lab, jakože laboratoř Jacka Parsonse, protože byl fakt důležitý. No, ale v ostatním to zašlo trošku les na nervy, že jo? A dokonce začali toho Parsonse vyloženě nenávidět. A jak už jsem naznačovala předtím, tak Jack Parsons nikdy úplně neopustil svoji fascinaci okultismem a nakonec tato jeho posedlost ovládla celý jeho život. On hodně četl poezii a řeckou mytologii a taky se připojil ke klubu Science Fiction v Jižní Kalifornii a hlavně četl právě o tom okultismu. Nejvíc ho fascinoval britský satanista Aleister Crowley, muž, který se kdysi prohlásil za takzvanou velkou bestii 666. Ale on to jako neskrýval před těma svýma kolegama v JPL. Naopak, dokonce když testovali ty rakety, tak tam třeba recitoval Crowleyho báseň Hymnus na pana a říkal, že to přináší štěstí. Všichni se tomu jako smáli, kroutili nad tím hlavou. Někdo mu jako řekl, že rozkošnej blázen a nikdo ho vlastně moc nebral vážně. No ale Parsons ten to bral velmi vážně. On dokonce viděl raketovou techniku a okultismus jako takový dvě strany jedné mince, protože obojí pro něj byla šance vymanit se jakoby z těch pout země a někde se volně pohybovat, jo? Že ta raketová technika osvobodila vaše tělo, zatímco okultismus osvobodil vaši mysl a duši. V roce 1939 se Parsons a jeho žena Helen zúčastnili takzvaný gnostický mše, což je takovej obřad v náboženství, který se jmenuje teléma. Což je náboženství nebo prostě takový směr, který vynalezl právě Aleister Crowley na počátku 20. století a čerpá to z různých praktik od starověkého Egypta přes různý pohanský obřady až po zednářství. Je to teda taková duchovní filozofie a je založená na přikázání dělej, co ty chceš, ať je celý zákon. Jo, což je uvedený ve 40. verši první kapitoly knihy Zákona, což je ústřední spis tý telémy. Je to anglický přepis dvou řeckých slov, jakože chtít a vůle, ale není to jako dělat, co já chci, musíte naslouchat tý pravý vůli a jednat s ní v souladu. Láska je zákon, ale musí to být jako láska pod tou vůlí, jestli jsem to dobře pochopila. No, a ten Aleister Crowley vytvořil systém telémy právě v důsledku zvláštní série událostí v roce 1904. Tvrdil, že se dostal k tomu krédu té své nauky prostřednictvím nehmotné entity, která byla, se jmenovala Aivas, která mu právě nadiktovala knihu Zákona. No a ta teléma je taková jako všeho chuť. Jsou tam myšlenky z okultismu, z jógy, z východní a západní mystiky, z kabaly. Ta kniha Zákona tvoří část oficiálního studijního programu skupiny Astrum Argentum, neboli Stříbrná hvězda, kterou potom Crowley v roce 1907 založil. Dalším významným telémským řádem je Ordo Templi Orientis. Ještě je důležitý říct, že to není tak, že jako byste si to měli přeložit jako dělej, co chceš, ale není to jako nabádání k tomu, abyste prostě byli nemravní, ale Crowley to vnímal jako cestu duchovního rozvoje, která je založena na hledání a uvádění do praxe té pravý vůle. jo. No a lidi to samozřejmě všechno interpretovali velmi odlišnýma způsobama, což vedlo k velkým jako rozporům v tom učení. Nicméně se dá říct, že dva ústřední aspekty té telémy jsou magie a sexuální rituály. Ale magii nemyslím prostě triky s kloboukem, jsou to spíš jako nějaký paranormální zážitky, nějaký jako interakce s duchama, rozhovory s mrtvejma a tak. A sexuální rituály jsou teda přesně to, co si představíte pod názvem sexuální rituály. Sex byl v tomhletom náboženství považovaný za svátost a během té gnostické mše věřící jedli takzvaný koláče světla. A byly to, prosím vás, věci, které byly vyrobené z mouky, medu, oleje, ale taky popela nebo třeba tělních tekutin, jako je sperma nebo menstruační krev. No a když teda se Parsons a Helen, ta jeho žena, tímhle jako zúčastnil týhle mše, tak tím začal být úplně fascinovaný. A Parsons začal sám zkoušet různý magický rituály. No a kdybyste chtěli vidět, jak to s Jackem Parsonsem bylo dál, jak si nakonec sehnal novou manželku, jakou roli v tom hrál zakladatel Scientologie, nebo třeba to, že musel i nějakou dobu pracovat jako opravář praček a jaký nakonec vlastně je jeho odkaz a jak moc je důležitý ve vývoji raketové techniky, tak běžte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde to dovyprávím až do úplného konce. A pak tam taky najdete epizodu o dvou českých, vlastně československých okultistech, který tady zkoušeli magii třeba zabít Adolfa Hitlera. Tak se mějte hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.